όπως στην Ιαπωνία.
Σήμερα ναι. Λοιπόν θα...
Είχαμε αφιερώσει πολλές εκπομπές σε ελληνισμό της Κίνας που δεν τα γνωρίζαμε, δηλαδή άγνωστες πληροφορίες γύρω από αυτό. Ήταν μια άγνωστη ιστορία και για μένα, ειλικρινά σας λέω, που κάπως ασχολούμαι με την ιστορία της Ομογένειας.
Και σήμερα θα ξεκινήσετε να μας μιλάτε για την ιστορία των Ελλήνων στην Ιαπωνία.
Ναι, πριν βέβαια, επειδή αυτό διδάσκω και στο αφιθέατρο, πιστεύω ότι πριν μιλήσουμε για την ιστορία των Ελλήνων στην Κίνα, πρέπει να δώσουμε την ιστοριοκοινωνική αποκρατική αποκτήριση.
Ιαπωνία,
έτσι. Ιαπωνίας, ακριβώς. Για να μπορέσουμε να δούμε και να καταλάβουμε γιατί στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, πήγαν ελάχιστοι μετανάστες. Ποιος είναι ο λόγος που η Ιαπωνία δεν προσέλκυσε, ενώ είχε μια ανθερότατη οικονομία, δεν προσέλκυσε μετανάστες. Ποια ήταν τα αίτια τα οποία οδήγησαν σε μια, θα έλεγα, προστασιοποίηση του μεταναστευτικού δυναμικού όλων των χωρών στην Ιαπωνία. Βέβαια πρέπει να πω, να ξεκινήσω από αυτό, ότι θα γνωρίζετε ίσως ή κάποιοι από τους ακροατές μας και ακροατριές μας, ότι η Ιαπωνία είναι η πλέον ομοιογενής φυλετικά χώρα στον κόσμο. Δηλαδή η φυλετική ομοιογένεια των Ιαπώνων ανέρχεται στο 99,5%, ίσως και λίγο παραπάνω. Επομένως, οι λοιπές εθνότητες, κυρίως Κορεάτες θα έλεγα, δεν ξεπερνούν το 0,4%. Καταλαβαίνετε ότι εδώ ζούμε μια κατάσταση που είναι αμοιβώς ομοιογενής. Βέβαια, να εξηγήσω ότι φυλετικά οι Ιάπωνες είναι ουσιαστικά Μόγγολοι. Δηλαδή, δεν είναι Χάνς, που είναι οι Κινέζοι, αλλά είναι Μόγγολοι. Και μαζί με τους Μογγόλους, βέβαια, έχουν βρεθεί και κύματα, μεγάλα κύματα Μαλαισιανών και Μικρονήσιων του αρχιπελάγου.
Δηλαδή, ιστορικά πώς εξηγείται αυτό? Γιατί η Κίνα ήταν στα παράλια, η Μογγολία ήταν λίγο πιο στο εσωτερικό. Πώς πολύ πολύ παλιότερα απικήσαν τα νησιά Μογγόλοι?
Σε μορφή παράλληλων, θα έλεγα, παραλλήλων, θα δείτε ότι η Ιαπωνία και το Βόρειο νησί ιδιαίτερα είναι κοντά στη Σιβηρία επάνω, σε παράλληλη μορφή. Άρα είναι πολύ κοντά στη Μογγολία. Από την άλλη, υπήρχε...
ίσως στην εποχή των Παγετώνων, δηλαδή, περπατήσαν οι άνθρωποι και πήγαν εκεί.
Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι οι Μόγγολοι, ουσιαστικά οι Μογγόλοι, πρέπει να κινήθηκαν με σχεδίες. Γιατί η ιστορία της Ιαπωνίας ξεκινάει περίπου 30.000 χρόνια π.Χ. Υπάρχουν, δηλαδή, αν και η αρχαιολογία δεν έχει κάνει ακόμα τη δουλειά της όπως θα έπρεπε, ούτε και η ιστορία της, πρέπει να το πω αυτό, αν και υπάρχουν, η βιογραφία αυξάνεται με μεγάλο ρυθμό τα τελευταία χρόνια, πρέπει να πω όμως ότι η ιστορία και η αρχαιολογία παραμένουν ακόμα νεφελώδεις. Η προϊστορική περίοδος της Ιαπωνίας παραμένει μυθώδης κατά την άποψή μου, ίσως και ενηγματική, σίγουρα νεφελώδης, και δεν έχουμε ικανό αριθμό ιστορικών και αρχαιολογικών τεκμηρίων. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, εδώ που τέλος πάντων έκανα μεθοδευμένη συστηματική έρευνα με συνεργάτες στην Ιαπωνία το 2009-2010, βρήκα ότι δεν έχουμε για την προϊστορία της χώρας, δεν υπάρχουν, αλλά και για την ιστορία ακόμα, δεν υπάρχουν τεκμήρια αρκετά για να δρομολογήσουν μια καλή εξήγηση για την φυλετική δημογραφική κατάσταση, όπως και για την γλωσσική της Ιαπωνίας. Επομένως,
ακριβώς το αντίθετο με την Κίνα, δηλαδή.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι εθνολογικά φυλετικά το ίδιο. Οι Κινέζοι είναι Χούνς ή Χάνς. Οι Ιάπωνες είναι Μογγόλοι. Η γλώσσα τους είναι πλησιέστερα των Ιαπώνων, είναι πλησιέστερα με την τουρκική γλώσσα. Πιστεύω να κάθεστε στην καρέκλα.
Ναι, αυτά ειλικρινά, πρώτη φορά τα αντιλαμβάνω. Μέχρι τώρα δεν το είχα καταλάβει αυτό. Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Η Ιαπωνική γλώσσα είναι ουραλοαλταϊκή. Δηλαδή βρίσκεται, είναι όπως είναι στην ίδια οικογένεια
με την τουρκική.
Α,
συγγνώμη, αυτό το γνωρίζει, ο Ερντογάν το γνωρίζει.
Πρέπει να το γνωρίζει, διότι σε λίγο πριν φύγει, ειδικά το δικό του όραμα δεν θα περιοριστεί μονάχα στην Βυζαντινή περίοδο.
Θα ξεκινήσει και προϊστορία.
Στην περιοχή του Τσέγκραϊς Χάν και των άλλων. Επομένως μπορεί να φτάσει μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό από την άλλη πλευρά. για την έκταση, την ιστορική έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, ας έρθουμε σοβαρά το να δούμε τα πράγματα, ότι εκείνο που επίσης είναι σημαντικότατο και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας είναι η θρησκεία τους. Διότι όλα αυτά, όλοι αυτοί οι παράγοντες που αναπτύσσουν, δηλαδή η ενότητα της γλώσσας τους, η ομοιογένεια, η φιλετική ομοιογένεια του πληθυσμού και τέλος η θρησκεία, η οποία θρησκεία τους ήταν κυρίως σε δύο ρεύματα, πρέπει να πω. Δεν υπήρχε μία θρησκεία, ήταν η Σίντο, που είναι και η αρχαία, η αρχαιογενής θρησκεία της Ανατολής, και η οποία ιδρύθηκε ουσιαστικά στην Ιαπωνία. Και βέβαια ο βουδισμός, ο οποίος είναι, τον επήρανε από την Κίνα. Δηλαδή σήμερα οι Ιάπωνες θα πρέπει να πω ότι συγγενεύουν πολιτισμικά με τους Κινέζους μόνο στον τρόπο της γραφής, στο script δηλαδή, και στο θέμα του βουδισμού. Άγιο ο βουδισμός ως θρήσκευμα είναι μικρότερη σε αριθμό θρησκεία από ότι η θρησκεία των Σούντα, η οποία η θρησκεία αυτή είναι μια θρησκεία φιλοσοφίας, θα έλεγα, η οποία σύντο στην ιαπωνική γλώσσα σημαίνει ο δρόμος, οι δρόμοι του Θεού. Οι δρόμοι που οδηγούν δηλαδή στον Θεό. Και τους δρόμους αυτούς προς τον Θεό, η θρησκεία αυτή, βασικά, όπως είπα, είναι φιλοσοφία, στηρίζεται στην αγνότητα του ανθρώπου, στην αρμονία και στο σεβασμό προς την οικογένεια και περισσότερο από όλο στην κοινωνική συνοχή. Δηλαδή η σύνδεο ως θρησκεία ουσιαστικά είναι μια κοινωνική παιδεία, για να το πω έτσι επιστημονικά και απλά. Δηλαδή διδάσκει πώς ο άνθρωπος πρέπει να αποκτήσει κοινωνική παιδεία και να βλέπει την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο ως συλλεκτικό κρίκο της ανθρώπινης κοινωνίας. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε τον πατριωτισμό τους, το loyalty, την υποταγή στο κράτος, την υποταγή στους νόμους, την υποταγή στην κοινωνία, την αυτοθυσία, την αυτοάμυνα και κυρίως όμως την αυτοθυσία προς την πατρίδα και προς την κοινωνία. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά, θα έλεγα, του ιαπωνικού πληθυσμού, όπως διδάσκονται μέσα από τους δρόμους του Θεού, που είναι η θρησκεία του Σίντα. Βέβαια, για να μην δώσουμε και μία λαθεμένη εικόνα, πρέπει να πω ότι υπάρχουν και περίπου 6 με 7 εκατομμύρια χριστιανών, εκ των οποίων, από ό,τι θυμάμαι, το 2010, από την έρευνα της εποχής εκείνης, περίπου το 25-27% ήταν καθολικοί.
Δηλαδή, για να καταλάβω, 50% είναι Σίντο, ένα 30% βουδιστές και τα
υπόλοιπα. Παραπάνω, θα έλεγα. Οι Σίντο είναι περισσότεροι από το 50, γύρω στο 68-70 ίσως. Οι βουδιστές είναι λιγότεροι. Πρέπει να πω ότι έχουν 6 εκατομμύρια χριστιανούς. Τώρα βέβαια θα γνωρίζετε ότι η Κίνα σήμερα, η Ιαπωνία, συγγνώμη, έχει γύρω στα 150 εκατομμύρια. Έτσι, τώρα 150 εκατομμύρια με 6 εκατομμύρια 7 χριστιανών δεν είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι πολύ κάτω από το 10% ακόμα. Είναι ούτε 4,5% περίπου. Και έχουμε και 12.000 Ορθοδόξους. Είχαμε 11.000 το 2010, από ό,τι η έρευνα μας αυτού είχε δείξει. Κυρίως ήταν οι Ιάπωνες, οι περισσότεροι Ορθόδοξοι είναι οι Ιάπωνες. Και μάλιστα εκπαιδευμένοι σε ιερείς τους σε ελληνικά πανεπιστήμια και σε ελληνικές θεολογικές σχολές. Δηλαδή έχουμε τους Ιάπωνες που είναι ο βασικός κορμός του Ορθόδοξου στοιχείου. Μετά ακολουθούν οι Ρώσοι αριθμητικά, οι οποίοι οι Ρώσοι είχαν το προβάδισμα, διότι η Σιβηρία και η Ρωσία ακουμπάει σχεδόν στο βόρειο νησί. Και μέχρι της Ιαπωνίας και μέχρι το 1900 περίπου, από το 1780 έως το 1900, 120 χρόνια, είχαμε σωριδών μαζικές εκστρατείες, θα έλεγα, ιεραποστόλων Ορθοδόξων Ρώσων προς την Ιαπωνία, όπου και ιδρύθηκαν πολύ νωρίς, από το 1840, οι πρώτες ρωσικές ορθόδοξες εκκλησίες στην Ιαπωνία.
Δηλαδή, επειδή δεν το καταλάβα καλά, αγαπητέ Αναστασία, δηλαδή, ελληνοορθόδοξοι, τι ποσοστό είναι, ας πούμε, αυτού, είπαμε, 8% περίπου του πληθυσμού είναι χριστιανοί, ή μάλλον το 5% είπατε, χριστιανοί, 5%.
Όχι το 12%. Οι 12.000 είναι ορθόδοξοι. Είναι αδιανόητο, αδύνατο να υπάρχουν 12% ορθόδοξοι στην Ιαπωνία.
Όχι, όχι.
12.000 είναι περίπου το 0,7%.
Δηλαδή περισσότεροι τι είναι, καθολικοί είναι οι χριστιανοί στην Ιαπωνία?
Κοιτάξτε, όταν ομιλούμε για το 1700 και 1800, το επίσημο όνομα των Ορθοδόξων ήταν Greek Orthodox, ήταν Έλληνο Ορθόδοξοι. Είτε ήταν Ρώσοι, είτε ήταν Αρμένοι, ήταν Έλληνες, ήταν Έλληνο Ορθόδοξοι.
Όχι, δεν κατάλαβα. Λέμε σήμερα ο πληθυσμός των χριστιανών είναι περίπου το 5% του συνολικού πληθυσμού της Ιαπωνίας.
6 εκατομμύρια κόσμος στα 150.
6 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια. 6,5 νομίζω ότι είναι οι χριστιανοί, εκ των οποίων, όπως είπατε, 27% είναι καθολικοί.
Α, καθολικοί, μάλιστα.
Άλλοι είναι Προτεστάντες, άλλοι είναι της Ενωμένης Εκκλησίας κτλ. Άλλοι ήταν με την εποχή των Γερμανών, διότι θα πούμε σε λίγο ότι η Ιαπωνία στηρίχθηκε στο καθεστώς, το σύνταγμά της είναι αμυγός, θα έλεγα, το μοντέλο, το γερμανικό μοντέλο του Bismarck. Επομένως, είχαμε μεγάλες πορείες Γερμανών ιεραποστόλων και επίσης εμπόρων και ανθρώπων που δίδασκαν πρακτικές επιστήμες, μαζί και Ολλανδών, που δίδασκαν πρακτικές επιστήμες στους Ιάπωνες. Θα τα δούμε αυτά όμως σήμερα σε λίγο.
Ναι.
Αλλά λέγω λοιπόν ότι το Ορθόδοξο, δηλαδή είτε με τη μορφή της Ιαπώνων, οι οποίοι προσυλλήθηκαν στην Ορθοδοξία, είτε Ρώσοι, είτε Αρμένοι, είτε Έλληνες, είναι ένας μικρός αριθμός. Ωστόσο υπάρχει και μια περίλαμπρη εκκλησία, το Νικολάι Ντό, το οποίο βρίσκεται στο Τόκιο, το οποίο ίδρυσαν μαζί από κοινού Ρώσοι και Έλληνες Ορθόδοξοι. Και μοιράστηκαν επί χρόνια τώρα τα βάσανα, τους αγώνες της Ιαπωνίας, της Ορθόδοξης Ιαπωνίας. Είχα την χαρά και την τιμή και την τύχη να πάρω συνεντεύξεις από επισκόπους Ορθοδόξους στο Τόκιο αρκετές ώρες, θα λέγαμε δεκάδες ώρες, όπου εκεί ζήσαμε από το θεταπτικό, αυτά αναλυτικά αργότερα όμως, όπου μας έδειξαν τους αγώνες τους οποίους έκαναν οι πρώτοι Ορθόδοξοι. Πολλοί από αυτούς θυσιάστηκαν, άλλοι σφαγιάστηκαν, άλλοι εξοντώθηκαν από τον τόπιο στοιχείο μέχρι να γίνουν αποδεκτοί κάτω από όρους, θα έλεγα. Τέλος, να περάσω και πάλι στη γλώσσα που με ενδιαφέρει, είναι ουραουτού αλταϊκή. Το ρήμα είναι πάντα στο τέλος της πρότασης, όπως και στην τουρκική. Ο Ερντογάν τσάι ήπιε. Η ομάδα του τον αγώνα κέρδισε. Έτσι ομιλούμε, έτσι γράφουμε. Επομένως, έχει την ίδια φωνηματική, έχει την αρμονία στα φωνήεντα και στα σύμφωνα, όπως και η τουρκική. Διακρίνονται δύο βασικές διάλεκτοι, θα έλεγα, στην Ιαπωνία. Η μία είναι του Χόντο και η άλλη είναι του Νάντο. Οι Χόντο και οι Νάντο έχουν βέβαια τις δικές τους υποδιαιρέσεις και τούτο διότι η Ιαπωνία θα γνωρίζετε ότι αποτελείται από 3.000 περίπου νησιά, άρα υπάρχει μια αποστασιοποίηση και μια αποκλειστικότητα, θα έλεγα, στον χώρο της επικοινωνίας τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια, και επομένως αυτό εξηγεί γιατί υπάρχουν οι υποδιαιρέσεις των δύο μεγάλων διαλέκτων. Τώρα θα μου πείτε, μα γιατί, αφού είναι 3.000 τα νησιά, πώς είναι δυνατόν να έχουμε την τόσο μεγάλη υποδιαίρεση, μόνο δύο διαλέκτους? Ο λόγος είναι ότι η φυλετική δημογραφική κατάσταση, δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε μια ενιαία κοινωνική ομάδα με μια ομοιογένεια πρωτοφανή στα παγκόσμια χρονικά, αυτό συνεπέλεξε να μην έχουμε πλήθος υποδιαιρέσεων σε διαλέκτους. Άρα αυτή δεν υπάρχει αυτό που λέμε στην γλωσσολογία, στην κοινωνική γλωσσολογία, το dialectum continuum. Δηλαδή, δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ, αν πούμε ότι είναι πέντε κάτοικοι, α, β, γ, δ, ε, ο α με το β επικοινωνεί, ο α με τον γ επικοινωνεί, ο α με τον δ λιγότερο επικοινωνεί, ο α με τον ε ποτέ να μην επικοινωνεί. Τούτο όμως δεν συμβαίνει στην Ιαπωνία, διότι φιλετικά δεν υπάρχει καμία διαφορά. Όλοι ομιλούν εδώ και χιλιάδες χρόνια την ίδια γλώσσα χωρίς να υπάρχουν μεγάλες εξαιρέσεις.
Αυτοί οι δύο διάλεκτοι έχουν μεγάλες ομοιότητες, δηλαδή μικρές διαφορές, πολύ μικρές.
Έχουν διαφορές, όχι πολύ μεγάλες διαφορές.
Όχι.
Όχι. Για παράδειγμα, ο Α καταλαβαίνει ίσως τον Ε, δηλαδή ο Α καταλαβαίνει τον Ε να είναι παθητικά δίγλωσσος, δηλαδή να κατανοεί και να καταλαβαίνει και να ακούει και να, αλλά δεν μπορεί να, και να ομιλεί, αλλά δεν μπορεί να γράψει και να διαβάσει. Αλλά ο Α με το Β και το Γ μπορούν να, κάνουν, να είναι και ενεργητικά, ας πούμε, δίγλωση και παθητικά.
Δηλαδή οι μεγάλες διαφορές είναι στη γραφή των δύο γλωσσών.
Στη γραφή, ναι. Έχουν διαφορές ένωνες. Η γραφή είναι η ίδια, αλλά το λεξιλόγιο είναι διαφορετικό. Η φωνητική έχει αλλοιωθεί.
Δηλαδή, συγγνώμη, αγαπητέ Αναστάση, σαν τα ελληνικά με τα κυπριακά ή η μεγαλύτερη ακόμα απόσταση.
Ακριβώς. Τώρα βλέπετε, ας πούμε, η κυπριακή και η ποντιακή, επειδή βρισκόταν στις παραθείες του ελληνικού κόσμου, διατήρησαν τις αρχαίγονες φωνητικές τους συντακτικές τους αξίες. Επομένως, γι' αυτό και είναι περισσότερο κοντά στην αρχαία ελληνική γλώσσα, και η ποντιακή και η κυπριακή.
Σωστό.
Αντίθετα, θα πρέπει να πω ότι οι γλώσσες οι οποίες βρισκόταν πολύ πιο ανοιχτά και υπήρχε διάθλαση του πληθυσμού, δημογραφική και μετακινήσεις, εκεί είχαμε πρόβλημα, όπως συνέβη και με την ελληνική γλώσσα, όταν άρχισε να ομιλείται η γλώσσα αυτή από χιλιάδες άλλους λαούς σε χιλιάδες πόλεις και χωριά της Οικουμένης, από την Αθήνα μέχρι
Αλεξανδρινή εποχή.
Ναι, ακριβώς. Να περάσω στην εξουσία. Η εξουσία της είναι συνταγματική μοναρχία, όπως ξέρουμε. Ο αρχηγός της πολιτείας είναι ο αυτοκράτορας. Ο πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός της κυβέρνησης.
Πού οφείλεται ότι οι Ιάπωνες τον αυτοκράτορά τους τον έχουν τόσο ψηλά κοντά στο Θεό? Γιατί ήταν?
Θα το εξηγήσω. Είναι εξής του Σίντο. Η θρησκεία, λοιπόν, ο δρόμος προς τον Θεό, διδάσκει ότι ο αυτοκράτορας είναι ιερό πρόσωπο και είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πολιτεία και κοινωνικά, δηλαδή είναι αυτός που οδηγεί στο Θεό. Είναι δηλαδή οδηγεί στην αγνότητα και βέβαια είναι ο θεματοφύλακας και ο αξιοφύλακας της θρησκείας του Σύντο, για αυτόν τον λόγο. Μην ξεχνάμε ότι ο αυτοκράτορας δεν έχει αλλάξει. Μιλούμε για 125 αυτοκράτορες, ο ένας πίσω από τον άλλον συνεχώς. Δηλαδή από το 600 περίπου 60 π.Χ. μέχρι σήμερα, έχουμε τον θεσμό αυτόν αναλύωτο. Ακόμα και στην περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας των Σαμουράι, οι αυτοκράτορες παρέμεναν στην εξουσία και ήταν σεβαστά πρόσωπα.
Αλλά πώς αλλάζουν οι οικογένεια? Γιατί υπάρχει μια διαδοχή, αλλά μετά σταματάει αυτή η φαμίλια, η οικογένεια, και γίνεται κάποια άλλη. Πώς γινόταν στην Ιαπωνία?
Οι δυναστείες δεν ακολούθησαν το κινέζικο πρότυπο. Γι' αυτό και είχαμε διαφορετικά ονόματα στις δυναστείες της Κίνας. Στην Ιαπωνία έχουμε μια μεγαλύτερη συλλεκτικότητα και συνοχή, διότι τον Θεό δύσκολα τον ακουμπάς. Τον αυτοκράτορα των Κινέζων έγιναν πραξικοπήματα, ενώ στην Ιαπωνία υπήρχαν φίλοι πόλεμοι, όπως θα σας περιγράψω σε ένα λεπτό, αλλά ωστόσο όλοι σεβόταν τον αυτοκράτορα. Οι βουλοί τους. Η Βουλή τους ονομάζεται Diet, όπως και η γερμανική Δίαιτα. Η λέξη Diet και η Diet είναι και στη ρωσική σήμερα. Η Βουλή έχει το φέρει το ίδιο όνομα.
Ναι,
είναι Diet, η Δίαιτα. ξεκάθαρα προέρχεται από την γερμανική κουλτούρα. Είναι απόσπασμα από το, αν θέλετε, συγγνώμη, είναι συνέχεια και μετάπλαση της γερμανικής πολιτικής κουλτούρας. Όταν ακόμα λειτουργούσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ως German Empire, the Roman German Empire.
Και αυτό πώς έγινε, η επιρροή πώς έγινε και έφτασε στην Ιαπωνία αυτό.
Ναι, έχει τις εξηγήσεις της, διότι η Ιαπωνία μετά το 1853, όταν απελευθερώθηκε από την απομόνωση των Σαμουράι και των Σοχάδο, οι Σόγκανς από τα Σαγκουνάτα, τα Σόγκουνάτα ή τα Σόγκανς, όπως τα λέμε στην Αγγλική, Σόγκουνάτα είναι η ελληνική παράφραση της λέξης, αποδέχτηκε με Ολλανδούς και Γερμανούς περισσότερο για να διδάξουν τις πρακτικές
του. Μάλιστα, μάλιστα.
Και φυσικά ήταν, η επίδοση ήταν πολύ πολύ άμεση. Η λέξη όμως δεν κατάγεται από την Λατινική.
853 είπατε πότε?
1853.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ναι. Θα τα πούμε αυτά. Η γουνή λοιπόν, η λέξη διέτη ή διέτη προέρχεται όχι από τη Λατινική όπως ορισμένοι ιστορικοί διατείνονται, αλλά προέρχεται από την ελληνική διαιτησία, το διαιτησία με αλφα γιώτα, και το βέβαια η λέξη δίαιτα, η οποία δίαιτα στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει τρόπο ζωής και δεν έχει άμεση σχέση, έχει σχέση αλλά δεν έχει άμεση σχέση με την δίαιτα της τροφής δηλαδή.
Όχι, ναι, ναι, σωστά.
Δίαιτα με αλφα γιώτα σημαίνει τρόπο ζωής, ενώ διαιτησία που προέρχεται από την ίδια λέξη του τρόπου ζωής, δίαιτα, σημαίνει διαιτησία arbitration, δηλαδή μια προσπάθεια εκδικαίωσης, θα έλεγα. Αυτό σημαίνει. Πώς μπορείς να αξιολογήσεις και να εκδικαιώσεις, αυτό είναι και η λέξη του διαιτητή, ο οποίος να διαιτητεύει, να βρίσκεται δηλαδή ανάμεσα στις φωνές που ακούγονται, δηλαδή να είναι ένας χώρος όπου διαιτητεύεται η αξία της συναλλαγής και του λόγου. Αυτό σημαίνει.
Μου λύσατε τη μεγάλη που είχα περιέργεια, πώς η δίαιτα, αυτό που λέμε, γράφονται με εψιλογιώτα και η δίαιτα της τροφής γράφεται, έχουν την ίδια ρίζα, τρόπο ζωής.
Η ίδια ρίζα, κοιτάξτε, εδώ έχουμε, πολύ σωστά το ανέφερες, πάρα πολύ σωστά το ανέφερες, προέρχεται από την αλλίωση, την φωνητική αλλίωση του ΑΕ, που είναι το ΑΙ στα ελληνικά, το ΑΕ, το οποίο από ξένους αλλοιωμένα πλέον οδηγήθηκε στο να εκφέρεται ως Ε, ως Ε δηλαδή. Αντί για Α, είναι δίφθογος ΑΕ και μετατράπηκε απλώς σε μία, σε ένα φώνημα Ε. Το ΑΕ, έγινε Ε. Επομένως καταλαβαίνετε ότι αυτό οδήγησε και το DHE, ενώ κανονικά έπρεπε να γράφεται με γιώτα αλφα γιώτα τάφη.
Σωστά.
Ουσιαστικά.
Σωστά.
Λοιπόν, η βουλή λοιπόν των Ιαπώνων, η δίαιτα, η οποία είναι καταπληκτική, την επισκέφτηκα την δίαιτα μαζί με τους συνεργάτες μου και με τη βοηθό που είχα, την Ιαπωνολόγο, η οποία, και όταν μπήκαμε μέσα στην τεράστια βιβλιοθήκη, γιατί έτσι μπαίνεις στη δίαιτα, προχωράς μέσα από την βιβλιοθήκη τους, η οποία είναι τεράστια, θα έλεγα ίσως το ίδιο μεγάλο όπως και το Μουσείο της Ακρόπολης, το ολόκληρο, και μπαίνοντας μέσα, οι πυλώνες που στηρίζουν την οροφή είναι περίπου 30 με 35 μέτρα, και 30. Πρέπει να σας πω ότι έχει εκσκαφεί στην πρόσωψη της εισόδου, όταν μπεις μέσα πια και αρχίζει να διαφαίνονται γύρω τα τεράστια γραφεία και οι προθήκες της βιβλιοθήκης, υπάρχει εγγεγραμμένη με πάνω στο τσιμέντο σκαλισμένο η αλήθεια σώζει ημάς. Στην ελληνική, με ελληνική γραφή, με ελληνικές λέξεις.
Σοβαρά.
Η αλήθεια
σώζει ημάς.
Ναι, η αλήθεια θα σας σώσει. Η αλήθεια θα σας σώσει.
Ναι, η αλήθεια σώζει ημάς.
Με ύψιλο, ναι.
Ναι, ναι.
Ναι, αυτό πότε λοιπόν, γράφτηκε, πότε γράφτηκε.
Με ήττα.
Αυτό,
όχι, εμάς, εσάς.
Όταν χτιζόταν η Δίαιτα πριν από περίπου 50-53 χρόνια. Αλλά κοιτάξτε, αυτό μισές, υπάρχει πάντοτε μία αγάπη για την ελληνική γλώσσα και ελληνική ιστορία, διότι πρώτα διδάχτηκαν για τη Σπάρτη, θα τα πούμε αυτά, και για την ιστορία της σπαρτιάτικης ζωής, που σημαίνει η αυστηρότητα στην οικογενειακή ζωή και στην πολιτική ζωή του ανθρώπου. Και πρώτη πόντου ήταν η σπαρτιατική ζωή. Και φυσικά δεν γνωρίζανε πάρα πολλά για τη Σπάρτη, ξέραν όμως τη λέξη Σπάρτη και ξέραν ότι η λέξη Σπάρτη σημαίνει αυστηρότητα, οι Ιάπωνες. Και με το σύνθημα αυτό λοιπόν της λέξης, της φράσης, ελληνιστική φράση, προέρχεται μάλλον από την Αγία, από τα κείμενα των Αποστόλων, η αλήθεια σώζει εμάς, είναι κάτι που πραγματικά σε εκπλήσει. Εγώ όταν μπήκα μέσα και το είδα, πραγματικά να ρίξα, διότι δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα το δω αυτό στην Ιαπωνία. Και όταν πήγα επίσης, όπως θα τα πούμε αυτά αργότερα, όταν πήγα στο νεκροταφείο της Γιοκοχάμα, όπου είναι θαμμένοι δεκάδες Έλληνες, βρήκα πάλι ολόκληρες γραφές στην είσοδο του νεκροταφείου, σε μεγάλους πυλώνες, σκαρισμένα πάνω στο μάρμαρο, ελληνικές φράσεις, τις οποίες θα πούμε όμως όταν θα φτάσουμε στην Γιοκοχάμα.
Συγγνώμη, λοιπόν, η αλήθεια σώζει εμάς με ύψιλον, έτσι, όχι με ήττα.
Ναι, εσάς.
Εσάς, έτσι μπράβο.
Εσάς, όποιος την φέρει.
Όποιος την φέρει, ναι, όποιος την φέρει, μάλιστα.
Έχουν δύο, δεν σας δίνω λεπτομέρειες, γιατί εκεί ανακάλυψα και τα πρώτα έγγραφα, η πρώτη συμφωνία Ιαπωνίας-Ελλάδας που υπογράφηκε στα 1898 μεταξύ Βασιλέως Γεωργίου Α και Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, μια συμφωνία ανταλλαγής, μια συμφωνία εμπορίου και οικονομίας, για την οποία θα μιλήσω διεξοδικά,
ναι.
Και έχουμε ευτυχώς αντίγραφο πλήρες και σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και σε έντυπη μορφή της συμφωνίας αυτής.
Από αυτή πότε έγινε?
1898 έγινε, και θα σας δώσω λεπτομέρειες γι' αυτό, ναι, όταν θα φτάσουμε εκεί. Υπάρχουν δύο λοιπόν τμήματα της Βουλής, η Άνω Βουλή, η Upper, όπως τη λένε, είναι όπως η Γερουσία θα λέγαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία το ίδιο, η οποία έχει μόνο ως αρχή να συμβουλεύει, τίποτε παραπάνω. Και η Κάτω Βουλή, η οποία νομοθετεί. Άρα έχουμε την Άνω και Κάτω Βουλή, η μία να συμβουλεύει και η άλλη να νομοθετεί, και όχι όπως συμβαίνει με την Ελλάδα, να κάνουμε όλα άνω-κάτω χωρίς να έχουμε βουλή.
Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ότι οι χώρες έχουν άνω και κάτω βουλή, στην Ελλάδα έχουμε άνω-κάτω βουλή. Πολύ ωραίο.
Άνω-κάτω βουλή.
Τι ωραίο. Καταπληκτικό αυτό. Όχι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο.
Λοιπόν, να πω λοιπόν και πάλι στα γενικά που θέλω να πω, ότι το 660 π.Χ. ξεκινάει η ιστορία της. Έχουμε την πρώτα δείγματα της δημιουργίας της Ιαπωνίας ως έθνους κράτους. Εγώ θέλω να θυμίσω στις ακροατές μας που μας ακούνε, ότι αυτή η εποχή του 660 π.Χ. δεν είναι κάτι τυχαίο. Η εποχή αυτή ήταν πολύ σημαντική και για την Ελλάδα δηλαδή. Ήταν η εποχή που είχαμε στην Ελλάδα, από ό,τι θυμάμαι από τα φοιτητικά μου χρόνια ακόμα, ότι είχαμε την εποχή των Τυράννων, νομίζω, ήταν το 660. Μόλις είχε ξεκινήσει η λυρική ποίηση, ας πούμε, στα χρόνια της Ελλάδας, είχαμε τον Κύψελο, τον Τύρανο της Κορίνθου. Θυμάμαι και ήταν και ο νομοθέτης ο Δράκων των Αθηνών, εκεί και είχαμε τα δρακόντιους νόμους. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν μια παράλληλη άνθηση και στον ελλαδικό χώρο και τη διαμόρφωση της πολιτείας και του κράτους και της νομοθεσίας και τα λοιπά. Και έχουμε για πρώτη φορά τον αυτοκράτορα, τον πρώτο αυτοκράτορα, τον Τζιμούι, ο οποίος βασίλεψε για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ιερό πρόσωπο για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι να ακολουθήσουν, όπως είπα προηγουμένως, και άλλοι 125 αυτοκράτορες τα χρόνια που ακολούθησαν. Πρέπει να πω εδώ ότι γιατί διατηρήθηκε Τώρα απαντάω στην ερώτηση που είχε θέσει ο Πέτρος προηγουμένως. Γιατί εδώ βλέπουμε μεγαλύτερη, θα έλεγα, πιστικότητα και συνέπεια στην ύπαρξη των αυτοκρατόρων πέρα από την θεϊκή υπόσταση. Είναι το τρία τα δεδομένα, κατά την άποψή μου.
Τρία λεπτά έχουμε, κύριε Τάμι, να έχετε υπόψη σας. Τρία λεπτά έχουμε περίπου χρόνο ακόμη.
Ναι. Είναι η ομοιογένεια του, ευχαριστώ Δημήτρη, χρονοφύλακας όπως πάντα. σε ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει να πω ότι έχουμε την ομοιογένεια που είναι σημαντικό πράγμα του πληθυσμού. Θα μου πείτε και εμείς είχαμε ομοιογένεια και αλλάξαμε 64 κυβερνήσεις σε 40 χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά εμείς είμαστε άλλο πράγμα. Εμείς δεν έχουμε το σύντο. Εμείς είμαστε ανένταχτοι.
Είπαμε και το άνω κάτω. Μην ξεχνάτε και το άνω κάτω.
Αυτοί πιστεύουν στην αρμονία, εμείς πιστεύουμε στην ατομική ελευθερία. Αυτοί πιστεύουν στη συνεκτικότητα της κοινωνίας, εμείς πιστεύουμε σε μια αχαλήνατη κοινωνία. Βλέπετε, υπάρχουν διαφορές και κοινωνικές και, θα έλεγα, πολιτισμικές. Το δεύτερο βασικό σημείο είναι η γλώσσα που τους κράτησε ενωμένους όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε, αυτά τα δύο ήταν και για την Ελλάδα τα ίδια στοιχεία επί τουρκοκρατίας. Και τέλος είναι η ίδια η θρησκεία, λοιπόν, η οποία τους διδάσκει να είναι κοντά στην εξουσία και να είναι ενδεταγμένη. Ενώ εμείς οι Έλληνες είμαστε ανένταχτοι. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε τη δημοκρατία, όπως είπα πολλές φορές. Τη δημοκρατία την δημιουργήσαμε διότι δεν θέλουμε να έχουμε κανέναν πάνω από το δικό μας το κεφάλι και πάνω από το δικό μας το λόγο. Θέλουμε εμείς να είμαστε αυτοί που αποφασίζουμε και διατάζουμε. Γι' αυτό και δεν υπάρχει συγκεκριμένη πειθαρχία και κοινωνική παιδεία. Αυτά τα δύο, θα έλεγα, ελλείμματα στην ελληνική κοινωνία δημιουργούν την ακαταστασία.
Ακριβώς. Αγαπητέ Αναστάση, το λέω λίγο διαφορετικά. Λέω teamwork. Η ομάδα, λέω, στην Ελλάδα, ξέρετε πώς λέγεται η ομάδα. Μονάδα. Το λέω με δικό μου κεφαλονίτικο, λέω. Η ομάδα στην Ελλάδα είναι η μονάδα.
Γι' αυτό η μονάδα είναι αυτή που γέννησε τη δημοκρατία.
Ακριβώς.
Η δημοκρατία γεννήθηκε από μια αμαρτία. Από ένα λάτωμα του Έλληνα.
Ακριβώς. Μπράβο. Μπράβο.
Να είμαι εγώ ο υπεύθυνος.
Από ένα λάτωμα.
Ο αρχισμός του Έλληνα δημιούργησε τη δημοκρατία. Και όχι το φιλοσοφικές προσεκές αξίες του ανθρώπου. Όχι. Ήταν το έλλειμμα του Έλληνα. Να μπορεί να υπερυπλέει. Λοιπόν, να σταματήσω εδώ.
Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στις επόμενες εκπομπές θα συνεχίσουμε για να μάθουμε για την Ιαπωνία και για τους Έλληνες στην Ιαπωνία.
Ευχαριστούμε πολύ,
πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ ευχαριστούμε.
Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ερευνητή, τον καθηγητή της ελληνικής ιστορίας.
Τι ωραίο αυτό. Η δημοκρατία γεννήθηκε από ένα ελληνικό ελάττωμα.